ต่อไปผมจะยกหัวข้อธรรมเรื่องธรรมะกับคนบ้าหัวข้อธรรมนี้เกิดขึ้นเพราะการที่ลูกสาวได้มาถามกับผมเรื่องธรรมะกับผมก็เลยอธิบายว่าธรรมะจริงๆแล้วคือความไม่ยึดมั่นและถือมั่นในสิ่งทั้งปวงลูกสาวก็สงสัยและคิดว่าอย่างนั้นก็เป็นคนบ้าสิก็เห็นว่าคนบ้าก็ไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นอะไรเลยก็ผมจำเป็นต้องอธิบายลูกสาวฟังให้แยกแยะได้ว่าคนบ้านั้นเป็นอย่างไรแล้วก็คำว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวงนั้นมีความหมายอย่างไรเพราะเห็นว่าลูกสาวกำลังเข้าใจสับสนอยู่เห็นว่าคนบ้าคือไม่เอาอะไรไม่สนใจอะไรอยู่ในโลกของส่วนตัวก็คือพูดที่ไม่ยึดมั่นและถือมั่นก็ผมจึงบอกให้ทราบว่าคนเราจะบ้าต้องรู้ก่อนว่ามันเกิดจากอะไรจึงบ้าก็สังเกตดูที่ว่าคนที่บ้านั้นส่วนมากเกิดจากการยึดมั่นและถือมั่นเป็นของตัวของตนอย่างเหนียวแน่นเรียกว่าอย่างสุดๆก็แล้วกันผมก็เลยอธิบายให้เขาได้ทราบว่าสมมุติมีชายคนหนึ่งประกอบธุรกิจตั้งบริษัทขึ้นมาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองแต่ถ้าเป็นคนที่ยึดมั่นและถือมั่นมากว่าบริษัทนี้เป็นของตนเองเป็นของกูเมื่อเกิดภาวะธุรกิจถดถอยอย่างรุนแรงเหมือนที่ผ่านมาบริษัทต้องประสบการณ์ขาดทุนและย่อยยับจนจะล้มเลิกแต่ชายคนนี้ไม่ยินยอมไม่ยอมขายทรัพย์สินบริษัทเพื่อที่จะให้อยู่ได้พอยึดมันถือวัดมาพอยึดมันถือมันว่านี่เป็นของกูผมไม่ขายกูหามาเมื่อไม่ขายเมื่อไม่ทำแล้วบริษัทเล็กลงให้คงอยู่ได้ก็ต้องล้มละลายเมื่อล้มละลายก็ทนไม่ได้จะเกิดภาวะกันบ้าขึ้นมาคนเรามันบ้าแล้วมันจะไม่เอาอะไรข้างนอกเลยมันไม่สนใจในโลกอะไรเลยสนใจแต่สิ่งที่มันยึดมั่นถือมันอยู่ก็เพ้อเกี่ยวกับว่ามาสัตว์กูของกูกูมีอำนาจกูมีเงินแต่จริงๆแล้วไม่มีอะไรเลยก็เลยบ้าผิดเพี้ยนไปตามอารมณ์ของตนเองมาสนใจเรื่องสังคมข้างออกมาสนใจเรื่องการกินการอยู่การประพฤติตนเองให้อย่างเหมาะสมนี่แหละคนบ้าดังนั้นถ้าคนไม่เข้าใจ ไม่รู้ถึงมูลเหตุของคนบ้าให้ลองคิดว่าคนบ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดๆแต่จริงๆไม่ใช่คนบ้านั้นคือคนที่ยึดมั่นถือมั่นอยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนไม่รับรู้สิ่งอื่นใดฝังอยู่ในสิ่งนั้น ก็ผมยังอธิบายลูกศักดิ์อย่างนี้มายกตัวอย่างให้ทราบอีกอย่างหนึ่งคือถ้ามีคนคนหนึ่งไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวงพยายามปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวงสิ่งต่างๆก็เกิดขึ้นตามเหตุและปัจจัยของมันเมื่อได้มาก็ต้องได้ใช้แต่ถึงเมื่อถึงการเวลาที่ต้องเสียไปก็ต้องปล่อยวางให้มันเสียไปหายไปตามฐานะตามธรรมชาตินั้นถ้าแกคนนี้เพียรพยายามสร้างบริษัทขึ้นมาเป็นของตนและเกิดในกรณีที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจนะครับชายคนแรกที่อธิบายก็คือบริษัทประสบความขาดทุนลูกหนี้เข้ามาจ่ายเจ้าหนี้ก็ทวงถ้าไม่แก้ไขอะไรเลยถ้ายึดมั่นถือมั่นอยู่ว่าทรัพย์สินทั้งหลายต้องเป็นของกูไม่ยอมเปลี่ยนแปลงไม่ยอมไม่แก้ไขเพื่อให้อยู่ได้ก็จะไม่ขายไม่จ่ายแจกเพื่อให้บริษัทอยู่ได้ก็มีโอกาสล้มละลายได้และทำให้ดอกเบี้ยพอกพูนขึ้นมาเรื่อยๆแต่ถ้าเขาเป็นคนที่ไม่ยึดมั่นและถือมั่นดำรงฐานะไปตามเหตุและปัจจัยที่ถูกที่ต้องควรแล้วก็ย่อมมีปัญญาขึ้นมาเพราะถ้าทำอย่างนั้นก็จะต้องพังก็ต้องจำหน่ายแจกหรือทำให้สัตว์มันเล็กลงให้เหมาะสมกับยุคกับสมัยเพื่อที่จะชำระหนี้สินส่วนต่างที่ขอให้เกิดปัญหานั้นไปได้และเมื่อกล่าวที่ไปที่สุจิตดีขึ้นบริษัทก็จะดีขึ้นตามสุจิตนั้นเขาก็อยู่ได้ตามฐานะโดยไม่บ้าครับผมจริงๆที่ลูกสาวดูว่าเนี่ยนะมันต่างกันอย่าไปเข้าใจผิดคิดว่าคนบ้าคือคนที่ไม่ยึดมั่นและถือมั่นอะไรเลยนั้นคือเข้าใจผิดและเข้าใจสับสนให้รู้ว่าคนเราจะบ้าเพราะความยึดมั่นและถือมั่นว่าเป็นของกูของข้าอย่างเหนียวแน่นไม่ยอมปล่อยวางเมื่อไม่ยอมปล่อยวางสติปัญญาที่จะแก้ไขปัญหาที่วิกฤตก็ย่อมไม่เกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นก็หลงมันหลงก็บ้านั่นคือเรื่องธรรมดาของธรรมชาติของโลกเห็นว่าจะต่างกับบุคคลที่ไม่ยึดมั่นและถือมั่นหรือว่าพยายามที่จะไม่ยึดมั่นและถือมั่นหรือปล่อยวางในสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นเห็นไปตามเหตุตามปัจจัยเวลาเกิดวิกฤตขึ้นมาเขาก็ย่อมมีปัญญาจะแก้ปัญหา ที่กำลังเกิดขึ้นให้ตนเองอยู่รอดและผู้อื่นหรือบริวารอยู่รอดแต่เราต้องฟังตามฐานะที่จะพึงเป็นไปได้นี่แหละคือธรรมะที่พุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั้นมีประโยชน์ตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยจนเป็นเรื่องที่ใหญ่โตทั้งโลกทั้งจักรวาลเขาพาได้ตั้งแต่เรื่องจิตเรื่องกายเรื่องสังคมเรื่องโลกทั้งหมดสามารถเอาธรรมะของพระเจ้ามาประยุกต์ใช้ได้ทั้งนั้น ดังนั้นสมะที่ว่าความไม่ยึดมั่นหรือถือมั่นเป็นสมะที่คือสูงสุดแล้วในพุทธศาสนานี้และเมื่อบุคคลเข้าใจความไม่ยึดมั่นหรือถือมั่นแล้วก็ต้องรู้วิธีเพื่อจะถึงความไม่ยึดมั่นหรือถือมั่นนั้นวิธีแรกสุดง่ายๆสุดก็คือการดำรงจิตไว้อย่างถูกต้องนี่แหละสำคัญถ้าใครรู้จักดำรงจิตไว้อย่างถูกต้องมันก็ย่อมเจริญขึ้นการดำรงจิตไว้อย่างถูกต้องคืออะไรล่ะก็คืออยู่ในศีลในทางรู้จักการให้การสละและบังแบ่งทำเมื่อมีศีลมีธรรมก็ย่อมรู้จักในการปฏิบัติเพื่อการละการปล่อยวางแต่ถ้าผู้ใดที่ดำรงจิตอย่างไม่ถูกต้องหรือผิดพลาดเห็นแก่ตัวไม่มีศีลมีธรรมอยู่ในตัวเองนั่นแหละกำลังเดินลงสู่สิ่งต่ำๆถึงที่สุดแล้วมันก็จะกลายเป็นคนบ้าเป็นบ้ามากก็บ้าน้อยคนบ้าน้อยก็เห็นทุกอย่างเป็นของกูอะไรก็ของกูไปหมดลูกกูรถกูบ้านกูพอเกิดวิบัติกับสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาก็ต้องเสียใจฟูมฟายลำเพอลำพันนี่แหละเรียกว่าบ้าแล้วเรียกว่าบ้าเล็กๆบ้าน้อยก็เพราะความที่ตั้งจิตหรือดำรงจิตไว้อย่างไม่ถูกต้องมัวแต่ประยุทธ์มันและถือมันอยู่อย่างนั้นถ้าเป็นบ้ามากวิบัติมากก็หลงไปเลยครับถ้าจะตายกลายเป็นคนบ้าถาวรอยู่ในโลกส่วนตัวหมกมุ่นจมอยู่ในโลกส่วนตัวไม่เอาอะไรไม่สนใจอะไรไม่แต่กายไม่แต่อาหารการกินไม่แต่การแต่งเนื้อแต่งตัวไม่แต่การหลับนอนหรือที่อยู่อาศัยนี่คือถึงที่สุดของความยึดมั่นไม่ยึดคิดมันถือมันจนกลายเป็นคนบ้าส่วนผู้ที่มาคิดมันถือมันตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมรู้จักสละรู้จักแบ่งพันรู้จักรับรู้จักให้เป็นผู้ที่ดำรงจิตไว้อย่างถูกต้องและย่อมเจริญขึ้นเจริญขึ้นตามฐานะตามโอกาสของสังคมที่อำนวยไม่ว่าภาวะท่านจะวิกฤตไม่ทำเงินก็ตามแต่เขายังดำรงจิตไว้อยู่ได้ไม่บ้าไม่ผิดเพี้ยนจนเกินไปเสียก่อนผมได้อธิบายให้ลูกสาวได้เข้าใจเรื่องธรรมะกับคนบ้าแตกต่างกันอย่างไรวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาอัดเล่าให้ฟังอีกทีเพื่อที่จะให้ผู้อื่นได้เข้าใจได้เห็นจะได้แยกได้ว่าคนบ้าก็คือเกิดจากข้อความยึดมั่นและถือมั่นนั่นเองส่วนความไม่ยึดมั่นถือมั่นนั้นจะเป็นคนบ้าย่อมเป็นไปไม่ได้จะเป็นพวกที่บ้ายึดมั่นในความไม่ยึดมั่นถือมั่นอีกทีนึงก็คือพวกที่ไม่เข้าใจธรรมะแต่ธรรมะไม่เป็นก้ออ้างมีอัตตาฝังแน่นอยู่ในตนคิดว่าตนนี้เป็นผู้ที่พิเศษพิโสผิดมนุษย์มนา คิดว่าตัวเองไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดแล้วแต่จริงๆแล้วกำลังหมกมุ่นอยู่ในความยึดมั่นถือมั่นในการนั่นแหละนี่ก็เป็นคนบ้าประเภทหนึ่งว่าธรรมะยึดมั่นอยู่ว่าข้าไม่ยึดมั่นถือมั่นเพราะความไม่รู้ก็เป็นคนที่บ้าลึกๆอยู่น่าดูเหมือนกันเอาละก็ผมขอจบการบรรยายเพียงแค่นี้นะครับ